بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالدين أعزنا أعزكم الله، الحمد لله kita dipertemukan Allah di masjid Baitul Muhsinin. Baitul Muhsinin berarti materi kita bagaimana menjadi orang muhsin. Ya, waktunya dulu sampai jam berapa? Kultum
8.30 jam 9.
Ya, kultum kuliah terserah antum. Ya. Baik, kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini rata-rata ikhwan sudah ngaji. Baik, kita akan coba ulangan atau apa. Apa yang ingin kita bahas dari ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kenapa kita bahas ini? Ketika sahabat mendengar ini, lalu sahabat bertanya, "Qal wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ar-riya." Langsung dijawab, "Ar-riya." Nah, sebagian kaum muslimin menganggap bahwa riya itu definisi syirik kecil. Sehingga dalam memahami ini ada ketimpangan. Seperti contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah mensyirikkan Allah. Syirik besar, syirik kecil. Gantung jimat. Syirik besar, syirik kecil itu. Hah? Syirik? Itu menunjukkan antum belum memahami konteks syirik kecil. Karena tidak ada ulama mengatakan itu syirik besar. Maka itu perlu kita bahas. Supaya kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab kalau syirik besar, seluruh amalan pelakunya kalau mati dalam syirik besar, tidak diampuni Allah. "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahumun nar." Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. "Inna Allah yaghfir la yaghfiru an yusyraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampunkan dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa selainnya. Ketika kita salah, maka penghukuman akan salah. Maka itu kita pahami ini dulu. Dalam bab pembahasan ini, kita bagi beberapa bab bahasan. Yang pertama, makna syirik kecil. Disebutkan oleh ulama yang dimaksudkan dengan syirik kecil adalah ma ata fin nusus wa huwa syirkun wa lam yasil ila haddi syirkil akbar. Ma ata fin nusus, apa yang didatangkan dari nas Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ata fin nusus wa huwa syirkun, dengan lafaz syirik, walam yasil ila haddi syirkil akbar, tetapi belum mencapai tingkatan syirik besar. Itu satu definisi ya. Definisi yang lain lagi disebutkan, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Setiap wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar. Lihat itu dua definisi. Persoalan dari definisi, bagaimanakah kita menentukan batasan itu? Ya, sehingga kita bisa tahu ini batasan syirik besar, ini batasan syirik kecil. Perhatikan, syirik besar itu umumnya pada i'tiqad. Ya, keyakinan. Ketika orang memakai jimat, dia kalau dia hanya sebatas, tidaklah Ustaz, semuanya dari Allah, ini cuman perantara saja. Sebatas itu baru syirik kecil. Tapi ketika suatu kejadian begini-begini, wah kalau tidak ada jimat memang begini, udah berubah. Sehingga definisinya, kullu wasilatin yasilu ila haddi syirkil akbar. Jimat ini akan mengantarkan kepada syirik besar. Awalnya tidak. Lama-lama dia bergantung kepada syirik, kepada jimat. Kalau tak ada jimat, mati kita, ini kita, celaka kita. Sudah. Maka itu ditakutkan oleh Nabi. Orang menganggap biasa aja. Awalnya biasa. Lihat orang bersumpah atas nama Allah, tak takut. Sumpah pocong, baru dia takut. Sumpah pocong berani tak? Kalau sumpah pocong, jadi dia lebih takut pada pocong daripada pada Allah. Lihat ini. Ini definisi. Karena batasannya i'tiqad. Maka itu nanti di dalam bab i'tiqad, kalau antum berbicara tentang tauhid dan apa-apa yang bertentangan dengan tauhid, apabila bertentangan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, itu yang menentang, artinya yang melakukan penyelewengan, itu dinamakan syirik. Syirik besar ataupun syirik kecil. Tapi apabila penentangan itu di dalam tauhid asma dan sifat, itu belum disebut dengan syirik, ikhwan. Tapi disebut mulhid. Ya, pelaku penyimpangan di dalam tauhid asma dan sifat itu disebut mulhid. Sedangkan tindakan penyimpangan dalam tauhid asma dan sifat itu disebut ilhad. Contoh, ilhad dalam tauhid asma wan sifat, tahrib, ta'til, ta'wil, tafwid, ya, takyib. Maka itu definisi dalam tauhid asma wa sifat disebutkan oleh para ulama, al-imanu bi ifradillah, al-imanu bi asma'illah al-husna wa sifatihi al-ula al-waridatu fil Qur'an was sunnati as-sahihati min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tasbih wa tamsilin wala ta'wilin wala ta'wibin wala takyifin. Ini semuanya disebut ta'til. Apa? Ilhad. Maka kita lihat orang-orang yang melakukan ilhad, belum tentu dia syirik. Kadang-kadang bisa syirik. Ada orang mengatakan Tuhan di dalam dirinya. Jelas kesyirikan. Kadang-kadang penyanyi pun mabuk. Tuhan di sini, di dalam diri ini. Lihat. Dia menganggap Tuhan di dalam dirinya. Berapa banyak Tuhan? Sebab kalau setiap dalam diri manusia ada Tuhan, banyak Tuhan. Kadang-kadang dia takwil. Dia pindahkan. Ini kata Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman alal arsistawa. Lalu dia melakukan ilhad. Apa? Dia selewengkan. Istiwa itu bananya istaula, menguasai. Dengan kalimat ini seolah-olah dia ingin mengatakan langsung atau tidak langsung, Allah tidak pandai berbicara dengan hambanya. Karena kalau istiwa itu dipahami, orang akan sesat. Sehingga harus digantilah istiwa itu dengan istaula. Allah sebutkan 7 ayat. Apakah Allah tidak tahu hambanya akan tersesat dengan kata-kata istiwa? Kalau Anda ganti, berarti Anda menuduh Allah tidak pandai bicara. Tengok. Terjadi takwil. Ya? Dilarang. Ya? Dilarang. Orang Mu'tazilah melakukan tahrif, penyeleweng dalam asma dan sifat Allah. Apa tahribnya? Orang Mu'tazila tidak mengakui bahwa Allah punya sifat kalam. Tak mau dia mengakui. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa. Allah bicara kepada Musa. Mereka lakukan tahrif. Tahrif dalam asma wa sifat ada terbagi dua, tahriful lafzi wa tahriful ma'nawi. Dia lakukan tahrif lafzi. Wa kallamallahu, dia baca menjadi wa kallamallaha. Kalau dibaca wa kallamallahu, berarti Allah fa'il. Pelaku, Allah bicara kepada Musa. Tapi dia baca wa kallamallaha. Musa yang bicara pada Allah. Karena dia tidak beriman kepada sifat kalamnya Allah. Tapi kita tak bahas bab tauhid asma wa sifat. Kalau kita bahas itu akan lebih panjang lagi. Kita baru tentang syirik kecil. Perhatikan batasan itu, keyakinan. Yang kedua, bagaimanakah kita mengenal syirik kecil? Ini definisi ini. Karena itu syirik kecil tidak bisa kita ambil dari definisi dulu. Ini definisinya oke, tahu. Tetapi mengenalnya bagaimana? Pertama, nas syar'i yang menyebutkan. Seperti hadis yang pertama saya bacakan. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Qal, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Siapa yang menyebutkan? Rasul. Nas syar'i menyebutkan bahwa riya adalah syirik kecil. Satu. Yang kedua, pemahaman para sahabat. Ya, inna tiarata syirkun. Sesungguhnya anggapan sial bagian daripada syirik. Kan banyak kita nih suka nganggap sial. Oh, ini sial, itu sial. Kalau kita kumpulkan hari sial di Indonesia saja, tak ada hari kita yang selamat. Setiap daerah beda-beda hari sialnya. Kalau kita masuk hotel, ada 1, 2, 3, 5. Tak ada angka 4. Kenapa? Karena dia menganggap angka 4 itu ada angka sial. Kenapa? Bahasa Cina. Si, 4 itu si. Siapa itu? Nah, siapa namanya kan? Si itu sial. Nah, artinya mati. Maka itu dia tidak mau angka 13. Kenapa? 13 sama dengan 1 tambah 4. 1 tambah 3, jadi 4. Sial, gara-gara nyebut sial salah juga matematika anak. Sial, sebenarnya kalau digitu kan semua angka sial. 9. 9 kurang 5, 4. Sial juga. Kalau dihitung-hitung macam itu kan. 3, jelas angka sial. 2, angka sial. 2 tambah 2, 4. Jadi kalau kita anggap sial, nanti bahas lebih banyak sial. Nah, lapas. Yang ketiga, umumnya dia dilapaskan dengan isim nakirah. Antum kalau belajar bahasa Arab, kita tahu. Maka itu semangat belajar bahasa Arab, ya akhi. Kadang-kadang sebagai orang diajar bahasa Arab, sudahlah Ustaz, nanti di surga pandai kita bahasa Arab. Sudah jelas. Kita tanya, yakin nanti masuk surga? Kayak-kayaknya mulai yakin masuk surga. Belum tentu masuk surga lagi kan. Gaya macam, belajar bahasa Arab. Mau Arab Melayu kah? Arab Nangdi kah? Arab Maklum? Kan Arab juga tuh. Tiga Arab Indonesia. Ya, kalau tak paham ya Arab Nangdi aja, Arab Maklum. Pergi aja kemana-mana. Perhatikan. Belajar. Nah, kalau isim nakirah disebutkan. Isim nakirah apa tanpa alif lam? Ya. Ja'a rajulun. Telah datang seorang laki-laki. Tak tahu pokoknya laki-laki. Tapi ja'a rajulu. Kenal kita laki-laki itu. Nah, syirik apabila disebutkan dengan ma'rifah berarti syirik besar. Inna tiyarata syirkun. Ya, sesungguhnya anggapan sial bagian syirik. Ini lihat konteksnya. Ini sederhananya. Berikutnya, apa contoh-contoh syirik besar? Syirik kecil. Kalau syirik besar ada berapa macam? Secara umum disebutkan ada 4. Ya, syirik dalam ketaatan, syirik dalam doa, syirik dalam ketakutan, syirik dalam cinta dan harapan. Itu ada kesyirikan yang besarnya itu. Ya. Tengok orang syirik dalam doa. Allah katakan fa idza rakibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bari idzahum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang yang besar. Lupa anak, lupa istri, minta kepada Allah agar diselamatkan. Da'allahu mukhlishina lahuddin. Mereka hanya minta kepada Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan pada Allah. Falamma najjahum ilal bari, begitu kami selamatkan mereka sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka buat syirik lagi. Kata nahkoda, untung saya jadi nahkoda kapal, kalau bukan ini kapal sudah lama tenggelam. Kata masinis, wah saya gelombang datang sempat saya matikan mesin, kalau saya tak matikan, wah udah lama kita mati semua. Yang kata tukang layar, gelombang datang saya turunkan layar. Yang kata orang awam, lihat ada Pak Ustaz, serbannya juga agak besar. Untung Pak Ustaz tadi buka serban. Gelombang besar, dipukul, terpelanting itu gelombang. Ha? Yang orang kampung cerita, ini kapal keramat. Sudah mau tenggelam, masih selamat. Lihat, lupa pada Allah. Padahal waktu musibah, hanya ingat pada Allah. Syirik dalam doa, belum lagi dia minta kepada selain Allah. Niatnya kepada selain Allah. Semuanya. Perhatikan. Ada lagi syirik dalam cinta. Wa minan nasi man yatakhudhu min dunillahi andad. Yuhibbunahum kahubbillah. Segolongan manusia mengambil pelindung selain Allah. Mereka jadikan, mereka cintai sesuatu itu sama dengan menyintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Orang beriman sangat cintanya pada Allah. Ada lagi syirik dalam ketaatan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam difirmankan Allah ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka mengambil rahib mereka, pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah. Adi bin Hatim ketika dengar ayat ini, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'budahum, kami tidak mengibadati mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bukankah kalian menghalalkan apa yang bukankah pemimpin kalian menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian menghalalkan, ya Rasulullah. Bukankah pemimpin kalian juga mengharamkan apa yang dihalalkan? Tadi menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan apa yang kalian ikuti, ya Rasulullah. Tilka ibadatukum, begitulah kalian menjadikan mereka sebagai tuhan selain Allah. Apa itu? Mentaati dalam maksiat Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, la ta'ata fi makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Termasuk juga syirik dalam ketakutan. Dalam doa, takut kepada selain Allah. Orang kini takutnya pada hantu. Jin ada ya. Jangan dibilang jin tak ada. Bukti ada jin, ada celana jin. Kalau orang tak ngakui adanya jin itu aneh itu. Celana jin aja ada. Rok jin, celana jin. Makanan jin apa? Hah? Kacang. Namanya kacang tojin. Kacang tojin. Kalau kalian di Riau ada namanya kacang. Digoreng biasa aja. Kasih garam apa sedikit. Itu namanya kacang tojin. Namanya. Makanan. Ya, tidak ada di hadis. Tidak ada itu. Ya. Ya. Kalau di hadis makanan jin apa?
Tulang.
Tulang. Boleh tidak kita makan tulang? Karena itu makanan jin. Kalau antum makan tulang, kemudian ayam itu sudah antum mau makan semuanya, ya hak antum. Kecuali ada jin minta, lalu antum kasih. Pak, 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 kata jin kan. Minta tulangnya pak, antum kasih jin tuh. Jangan diambil lagi, marah dia. Ya? Tapi antum mau makan, tulang itu sampai hancur, terserah antum. Ya? Kalau udah dibagikan, ya jelas makanan dia. Ya? Perhatikan. Ini gara-gara tulang orang jadi heboh. Aneh-aneh semua. Manusia ini kadang-kadang yang tak patut untuk ini. Ada khilaf aja ini. Wah, udah heboh. Masalah tulang. Kucing pun juga dimasalahkan. Ada apa ini orang? Kalau khilaf para ulama, ya sudah. Memangnya kalau ada yang mengatakan bahwasanya kotoran kucing itu tidak najis. berarti kita harus makan kotoran kucing. Enggak kan? Dia cuma mengatakan itu. Lalu kenapa heboh-heboh? Hilaf ulama. Ada yang mengatakan ini, ada itu. Ya? Kalau yang lebih kuatnya, tergantung siapa yang memilih. Kalau anak memilih, ya tetap najis. Ya. Kenapa tetap najis? Karena hadis yang lain mengatakan bahwasanya kucing larang dibunuh. Sesuatu yang dilarang dibunuh, haram dimakan. Sesuatu yang haram dimakan, kotorannya najis. Adapun yang tak najis, liurnya dan bulunya. Karena ada hadis, dia hidup di tengah-tengah kalian manusia gitu. Biasa aja kalau ini beda ini itu. Biasa aja. Jangan jadi heboh ini, caci ini, apa ini. Yang payah tuh komentator tahu. Ustadz biasa-biasa aja. Komentatornya itu yang payah. Wah, semua salah. Ya. Nah, jangan jadi komentator ya. Agama pun terlalu banyak komentar. Inilah, itulah. Ya. Jangan. Ya. Lihat dalil. Ya. Bukan lihat pandainya orang bicara. Dalil lihat. Kalau pandai bicara, tuh penjual obat lebih pandai bicara. Antum tak bermaksud beli obat, coba berdiri dekat dia. Habis itu minyak ular dia. Sebab dia ceritakan, ini tali kita gosok akan jadi ular. Ular memiliki bisa. Kalau kita dibatuk ular, ini ada minyak ular. Kita nunggu tali itu jadi ular tak jadi-jadi. Minyak ularnya sudah habis dijual. Pandai kan bicara? Jadi kalau hanya pandai bicara, udah suruh aja tukang jual obat. Jual. Dalil. Ya? Dalil itu yang kita ambil. Kekuatan dalil. Bukan kekuatan orang nyebut-nyebut nomor dalil. Bukan. Dalilnya ikhwan. Ya? Kan nyebut-nyebut nomor, banyak orang pandai nyebut nomor. Ya? Al-Baqarah. Surat berapa itu? Jelaslah surat 2. Ya? Al-Baqarah tentu surat kedua. Halamannya, ya halaman 2. Halaman 1 apa? Al-Fatihah. Andas ya. Halaman 2. Tapi Al-Baqarah itu kan 2 juz 4 lembar. 4 lembar di juz ketiga. Ya. Kan bisa kita itu. Halaman terakhirnya 49. Ayat di halaman 49. 283 sampai 286. Ini hari Jumat. Kalau apa? Ini awal. Akhirnya. Tengahnya apa? Oh, tengah mungkin. Juz berapa? 15. Juz 15 kan 2. Surahnya. Surah? Apa satu? Al-Isra. Yang satu? Surah? Al-Kahfi. Al-Kahfi dimulai dari halaman 293. Dan ayat pertamanya Al-Kahfi itu sampai ayat 4. Itu mulai dari baris ke-15 sampai baris. Naik ke atas. Saya tak turun dari bawah. Naik dari halaman 15. 14, 13, 12. Naik. Jangan turun ke bawah. Turun bawah bisa kita hitung. Hah? Oh, halaman terakhir 304. Itu yakinlah nomor ayat terakhirnya 110. Di pojok kiri bawah. Iya sudah jelas lah. Tak mungkin di atas. Nomor itu kan jelas di bawah. Tak mungkin nomornya di atas, ikhwan. Tak mungkin kan. Mana ada nomor ayat itu. Nomor ayat dulu baru ayatnya. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, mesti ayat dulu, baru nomornya. Nah, nomornya ini bisa di tengah, bisa di ujung. Saja. Hafal lah Ustaz. Wah, kalau hafal saya tak hafal, itu masalahnya. Kalau nomor, hafal saya. Tapi kalau ayat, ah itu yang payah saya ngapal itu. Memang lemah saya ngapal-ngapal macam itu. Perhatikan keadaan. Nggak itu ya kun. Ilmu. Memangnya Imam Bukhari lemah apa otaknya? Hah? Bagaimana kecerdasan Imam Bukhari? Para ulama kita bagaimana? Maka kita tetap semangat belajar. Kembali saya katakan tadi, bahwasanya kita belajar tentang kesirikan tadi, ya, dikenal dengan lapas, apa tadi? Nakirah, samar. Itu 3 pengenalannya. Nah, sekarang contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kita ambil riya. Biasanya riya, pasangannya sum'ah. Apa itu sum'ah? Ada orang ngaji. Suaranya bukan main. Mic-nya kuat. Iramanya mantap. Cuman panjang pendeknya tak tahulah. Pokoknya irama mantap. Ya? Sampai orang terlena. Lupa sujud, lupa rukuk. Saking terlenanya tuh. Oh, bagus. Bisa timbul riya kah atau bisa timbul sum'ah? Riya atau sum'ah itu? Amalan kayak gitu. Riya atau sum'ah? Baca Qur'annya bukan main. Riya atau sum'ah? Lihat. antara riya dan sum'ah. Riya adalah amalan yang ingin ditunjukkan kepada orang. Apakah itu melalui amalan ataupun melalui suara? Itu riya. Jadi orang baca baik-baik itu bisa jatuh riya. Adapun sum'ah, orang amalan sembunyi, udah tuh diceritakan ke orang. Nah, itu bisa sum'ah tuh. Kalau ustadz guru ceritakan amalannya untuk membina muridnya, itu tidak sum'ah. Tapi kadang-kadang ada orang, dia amalannya sembunyi. Ustadz, saya mau tanya. Kalau dia maksudkan cuma ingin mencari nasihat, tidak jadi sum'ah. Tapi dia sengaja bercerita tentang amalan dia. Ustadz, saya ini sering sholat malam, ustadz. Zikir saya itu sudah tak bisa saya hitung lagi, ustadz. Berapa banyak? Saya tak pernah zikir, ustadz. Tak dapat ngitung, kan? Nah, ya, sudah ceritalah banyak. Dia bisa sum'ah. Tapi kalau dia bertanya, ustadz, emang selama ini saya biasa sholat, ini, tapi ini problem. Kini agak melemah semangat saya, ustadz. Ya, sholat malamnya pun kurang, ini pun kurang, mohon nasihatnya. Kalau itu tidak ada ingin dipuji orang, itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Nah, kembali kepada riya. Man ra'a Allah yaumal qiyamah, man sama Allah yaumal qiyamah. Barang siapa riya, maka Allah akan riya padanya hari kiamat. Barang siapa sum'ah, maka Allah akan sum'ah padanya pada hari kiamat. Apa riya dan sum'ahnya Allah? Riya dan sum'ahnya Allah, lihat. Orang riya dan sum'ah, apa yang ditampakkan dia? Kebaikan. Yang disembunyikan? Keburukan. Ketika Allah riya dan sum'ah, Allah bongkar semua keburukan di hadapan makhluknya. Hati-hati kita. Nah, persoalan berikutnya, apakah yang bisa menimbulkan riya? Yang pertama, haus pujian. Ini ingin dipuji orang. Yuk, kita yang hebat. Kita pintar. Kita bisa ini. Kita bisa itu semuanya. Hafalan kuat. Semuanya tak ada tanding. Semuanya ini hanya kitalah. Hebat. Ha, kadang-kadang baru pesantren kilat. Begitu seminggu, lidah kayak petir. Ha, ya. Sebab baru pesantren kilat nih. Lidah langsung kayak petir. Nyambar sana, nyambar sini. Sehingga bingung orang menghadapinya sebentarnya. Tidak. Timbul, ingin dipuji orang. Ketika ingin dipuji, masuk ke dalam diri ustadz, bahaya. Dia akan jatuhkan, wah itu kecil tuh, tak ada ustadz itu, ini gelar itu, dan menjatuhkan ustadz lain. Ya, hati-hati. Maka itu untuk menghilangi sifat, ini riya pertama dengan ingin dipuji. Sadarlah pujian itu tak ada manfaat bagi kita. Yang kedua adalah ujub. Ujub beda dengan sombong. Orang boleh ujub kadang-kadang, tapi belum tentu dia sombong, ikhwan. Karena ujub memiliki dua rukun. Rukun pertama dirinya, rukun kedua yang dibanggakannya, tapi dia tak punya sasaran. Nah, sedangkan sombong, rukun ujub tambah satu. Apa itu? Sasaran kesombongan. Ya. Dibanggakannya, dirinya. Ada yang ia banggakan. Ada sasaran kebanggaan. Contoh praktisnya gini. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Wah, menurut saya ini bagus, begini, gini, gini, ini. Lalu bagaimana dengan pendapat yang ini? Oh, terserah mereka. Itu kan urusan mereka. Apa mereka? Ya, yang saya yakin ini. Itu bisa timbul ujub. Tapi ketika orang katakan, bagaimana pendapat Anda tentang orang ini? Begini-begini itu. Ah, itu kecil. Tak punya ilmu. Bodoh. Lihat. Dibanggakan. Dirinya kebanggaan. Lalu ada sasaran. Kebanggaannya. Nah, obat dari penyakit ini tawadu. Ya. Tawadu. Itu obatnya itu. Obat dari pujian. Banyak menyembunyikan amalan sunnah. Ya, bukan dilihat-lihatkan orang. Kita ini kan suka nanyai ikhwan. Umpamanya, ini sama-sama udah ngaji. Kita suka perhatikan amalan orang. Lalu kita katakan, ya, Ente lala mengaji ya. Iya. Saya tak pernah ente sholat sunnah. Memangnya orang harus melapor kepada kita sholat sunnah? Kita tentukan. Bukankah amalan itu, pintu surga itu 8, ada orang mungkin tak rajin sholat sunnah. Tapi kalau soal infak sedekah, dia rajanya. Tidak banyak sedikit. Ada orang sholat sunnah tak? Tidak. Ya. Puasa sunnah juga tidak. Tapi kalau tindakan sosial, ada kemalangan, dia maju dulu. Dengan tenaganya. Setiap orang punya kelebihan ya, Khwan. Ini pelajaran bagi kita, jangan terlalu bangga kita dengan amalan kita. Kita berusaha kepada Allah, agar Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan setiap kebaikan. Jangan nunjukkan pada orang. Di sini yang penting menyembunyikan dan sikap tawadu. Merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menghina manusia. Antum lihat Imam Sufyan Tsauri. Gelarannya Amirul Mukminin fil Hadis. Apalanya 300 ribu sampai 1 juta hadis. Kalau kita 300 ribu sampai 1 juta habis. Beda-beda tipis ha? Niat. Tapi sombongnya kita. Wallah. Imam Pudel ingatkan kita ya akhi. Nuntut ilmu itu 3 tingkatan. Tingkatan pertama sombong. Kalau baru belajar tahsin Quran. Allah, tidak ada lagi di Bantul ini yang paling hebat baca Quran. Kecuali dia. Kalau ada imam, dia ingin dengar bacaan imam. Apa? Mahrat hurufnya tepat atau tidak. Imam tadi mantap bacaannya. Tapi kelihatannya mahrat hurufnya kurang tepat lah. Apa? Shadnya kurang cangkut. Hiratallahi ofi. Dia tak tahu imam tu giginya sudah tak ada. Tanyalah dulu. Kenapa sombong? Tanya. Maka itu orang baru kenal sunnah. Iblis masukkan kepadanya sombong. Kalau jauh sholat, imam ini mantap sholatnya. Tapi tak goyang-goyang. Kena dia merasa ini sunnah, dia goyang-goyang. Padahal imam seusaimin, tak goyang. Seimukbil juga tidak. Goyang. Tapi karena dia baru dapat satu, oh, kurang sunahnya. Tidak goyang-goyang. Wah, itu dia. Padahal itu kadang-kadang ya biasa aja untuk ikut siapa. Karena orang awam tidak begitu kadangnya. Pernah saya ditanya, ya orang awam, dia jemput. Sholat tempat kita, pas duduk-duduk, minum. Pak Ustadz, saya sholat di masjid itu tadi, sangat terganggu Pak Ustadz. Ada apa Pak? Itu orang sebelah saya tuh tangannya goyang-goyang Pak, kata dia. Sangat mengganggu sholat saya. Saya bilang, sebenarnya Bapak yang salah. Apa salah saya? Kenapa Bapak nengok telunjuk orang? Kan kita sholat itu melihat telunjuk sendiri. Kita jangan lihat telunjuk orang. Coba Bapak lihat telunjuk sendiri. Kalau terganggu dengan dia goyang-goyang, Bapak goyang juga. Kan sama-sama goyang. Akhirnya kita tak terganggu. Karena kita lihat telunjuk kita juga goyang-goyang. Aman kan? Nah, kadang-kadang masyarakat belum perlu dibagi dalil. Logika sederhana aja sudah paham dia. Oh gitu, iya lain kali. Baru dia, oh iya salah juga saya gak melihat telunjuk orang. Gitu kan? Nah, kalau tak mau lihat itu, samping kanan Pak. Ini tembok, Bapak di samping kanan gini. Kan tak nampak tuh. Lihat. Dakwah. Tawadu. Ya, tawadu ikhwan. Ya, lihat para ulama kita. Nah, riya timbul oleh sombong, oleh ujub. Ya. Ketika ujub, tambah sikit. Tambah sikit air. Ya, agak lebih panas. Ini agak naik sedikit gulanya. Sedikit membuat gigil. Tadi salah aturan. Ya. Karena sudah kena gula, begitu minum manis, digoncang sikit, tambah manis. Gitu. Cuman takut kalau dikerumuni semut, manisannya hilang. Tinggal hitamnya saja lagi ya. Itu wajah memang hitam manis, tapi kalau tidur malam hati-hati dikerumun semut, tinggal hilang manisnya, tinggal hitam. Bangun pagi, Ustaz kok hitam, tak manis lagi. Malam tadi dikerumun semut ya. Tapi tak apa. Lihat ikhwan, mari kita perhatikan riya tadi. Jaga hati kita. Ini bukan lagu ya. Antum mana bilang jaga hati, nanti lagu pula. Jagalah hati. Enggak. Ini sunnah kita dijaga. Hati kita dengan tawadu'nya kita. Para ulama pilih untuk tawadu' sikap. Kadang-kadang setan tak menjuruskan kita kepada perkara bid'ah. Tidak. Tapi setan membuat kita berbangga-bangga. Dibuatnya kita menegakkan sunnah. Bukan untuk menegakkan sunnah. Untuk sebuah kebanggaan. Sehingga kita selalu ingin tampil beda. Walaupun sebenarnya yang diamalkan orang juga sunnah juga. Namun kita kan ingin beda. Akhirnya kita tampil beda. Dengan dalil, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap asing. Pokok asal asing aja dipandang orang, ada kebanggaan. Ya? Maka perhatikan ini. Bab ini, riya. Hilangkan dia. Adapun sum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala firman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa berharap bertemu dengan Rabbnya. Ya ini jelas surah Al-Kahfi ayat 110 halaman 304. Kan? Gitu. Ya? Disebutkan, barang siapa mengharapkan bertemu dengan Rabbnya. Ya? Hendaklah falyamal amalan salihah. Dia mengerjakan amal saleh. Amalan saleh jelas syaratnya bagi kita jelas. Apa? Ittiba. Ikhlas. Karena standar amalan saleh sesuai dengan standar syariat. Ada subuh salat pas 2 rakaat kita salam, tengok sebelah kita, naik lagi. Kita hitung-hitung sudah 8 rakaat. Selesai kita ngomong. Oke. Antum sholat apa tadi itu? Sholat subuh. Kok 8? Oh saya biasa kalau libur 8-8 itu biasa saya libur. Kadang kalau libur panjang bisa 10, bisa 20. Kira-kira yang diterima yang banyak atau yang sedikit? Karena yang sedikit sesuai standar. Bukan banyaknya. Jangankan itu ya. Oke. Ada razia. Helm itu kan pakai standar nasional. Tapi kita ini orang yang pintar. Kita buat helm 5 kali lebih besar daripada helm biasa. Tebalnya lebih 5 kali. Beratnya pun 5 kali. Tiba-tiba kita pakai. Ya? Tentu besarnya lebih 5 kali dari badan kita. Antum naik motor ada razia. Ditangkap atau tidak? Tangkap. Lalu antum buat alas pak. Kenapa saya ditangkap? Ini helm 5 kali lebih besar dari helm standar. Beratnya juga. Saya kalau ditabrak dan kena helm, insya Allah tak masalah pak. Tapi saya mati beratnya helm saja pak. Tak sesuai. Jadi bukan banyaknya. Tapi sesuai. Standar itu. Nah ini yang paling penting. Amalan kita. Ya, jauhkan dari sifat riya. Maka lebih banyak. Nah, kadang-kadang. Amalan itu sebenarnya ada unsur riya. Tapi setan buat seolah-olah tidak riya. Nah, itu pandainya setan. Kalau tak pandai tak jadi setannya. Contoh. Kita ini bangun masjid. Kata ikhwan kan. Akhirnya kita nunjuk tangan. Saya. 20 juta. Tapi orang kampung ini sudah tahu nama saya sebenarnya. Panitia pun sudah tahu nama saya. Tapi namanya panitia, siapa nama bapak? Ditanya lagi nama itu. Lalu saya bilang, hamba Allah. Hamba Allah. Ada unsur ya dalam kalimat hamba Allah. Kenapa? Kenapa saya tidak menyebutkan nama asli saya? Padahal orang kampung sudah tahu nama saya. Saya sebut nama hamba Allah. Apa unsur yang ada? Biar orang katakan, Ustaz Ali. Ikhlas, tak mau disebut namanya. Padahal salah tak kita kalau nyebut nama? Tidak. Kenapa? Karena orang memang sudah tahu nama kita. Apa salahnya kita sebut nama? Cuma jaga aja hati itu agar tidak timbul sifat riya. Kalau antum mau sebut nama Allah, antum masukkan dalam amplop. Akhi, ini ada dana. Kelihatannya 20 juta. Dari siapa? Antum mau uang atau mau nama? Kalau nama, saya tulis namanya, tapi uang untuk saya. Pilih untuk. Itu. Tidak, mesti dibilang, dana tak perlu nama, yang penting uangnya. Itu baru mantap jawaban. Nah, Kedua, amalan itu sebenarnya tidak riya, tapi dibuatnya kayak riya. Apa dia? Kita jalan ramai ini. Kita ini memang jarang sholat sunnah, ya. Tak semangat lah sholat sunnah itu. Kita tahu keutamaannya, tapi tak semangat. Pas kita jalan, yang ikut itu bos ikut juga. Wah, anak buah ikut juga. Bawahan ikut. Atasan juga ikut, kecuali petasan, ya. Semua ikut. Tiba-tiba singgah satu masjid, kita lihat pimpinan sholat. Sholat sunnah. Lalu kita lihat lagi bawahan sholat. Lalu terpikir kita, waduh, ini sholat lah. Begitu antum mau sholat, setan ganggu. Ria ente, biasanya tak pernah sholat. Tiba-tiba sekarang sholat, akhirnya berhenti. Tak jadi sholat. Lalu ada ikhwan yang lihat, "Aki, tadi mau sholat?" "Iya, takut ria saya ini tak pernah sholat. Sebenarnya katanya sholat sunnah itu payah saya. Saya takut ria." Itu ria. Kenapa? Orang boleh jadi dia baru beramal setelah termotivasi. Ini kan motivasi pada dirinya. Baru dia ingin beramal. Bisa jadi. Tapi setan, bayangkan ini ria. Pertama, itu orang kan tak tahu kita rajin sholat atau tak rajin sholat. Kenapa? Ah, inilah lihat trik dan caranya. Sangat halus. Karena dia memang makhluk halus. Lihat. Setan mengganggu kita dengan amalan. Ya. Maka hati-hati. Kadang-kadang ada riak dalam pakaian. Ya. Pakaian bisa timbulkan riak. Atau pakaian yang sukhrah, yang ingin dikenal orang. Orang kampung sudah biasa pakaiannya ini. Kita pakaian khusus, ciri-ciri. Ustaz Ali itu benar, biasa, jubah merah. Wah. Ustaz jubah merah. Jadi dikenal orang dengan Ustaz jubah merah. Akhirnya kita dikenal orang. Awalnya biasa, tapi lama-kelamaan jadi pakaian sukhrah untuk menjadi identitas kita yang dikenal. Maka hati-hati. Ya. Ibu-ibu juga busana muslimahnya, hati-hati. Kadang masuk, sebagian ibu-ibu, ya sebagian, berlomba-lomba membeli jilbab. Berlomba-lomba. Sehingga banyak yang tak terpakai. Beli, ada bentuk baru, beli. Sudah tuh pakai tudung di atas bertingkat-tingkat. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, macam-macam tingkat. Beli. Mau deh. Ya? Mau lihat, ini lagi tren. Wah, mam, tren mana? Tren kereta api ya, mam? Nah, tak keren. Tidak, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita pakai busana muslimah lillah. Berhias boleh untuk suami. Ini janganlah suami itu memikir ketika walimah. Terkejut dia lihat istrinya itu. Subhanallah, istriku ini benar-benar cantik rupanya. Semoga setiap hari ada walimah. Ya. Nah, gitu. Kalau tak bisa juga terpaksa saya walimah. Kan gitu. Berhias, istri itu berhias untuk suami. Ya. Itu baru mantap. Ya. Begitu mau pulang kantor, ini suami juga. Jangan foto-foto durian aja dikirim terus. Ya. Selfie-selfie makan, foto durian kasih istri. Durian kita makan banyak-banyak. Ya. Sekali-kali deh, emas dalam perjalanan pulang. Ini paling istri kita. Jam berapa sampai emas? Sudah nanti sampai antum lihat jam. Sekarang belum sampai aja. Mau tentukan. Kan saya bukan dukun. Nah, lihat jam. Semangat. Begitu dapat, sang istri mulai berhias. Subhanallah. Dia berhias. Semua. Bau-bau yang tak sedap dihindarkan. Ciuman suami dari yang tak sedap hindar. Bau pakai lipstiknya diganti. Biasanya cap udang. Kini yang bagus-bagus. Ya. Minyak harumnya biasanya cap kelapa sawit. Ya. Kini sudah bagus. Subhanallah. Begitu suami pulang. Ini resep untuk ibu-ibu. Ambil tasnya. Cium sedikit keningnya. Doakan. Alhamdulillah. Mas, air hangat sudah ada. Kopi sudah tersedia. Subhanallah. Yakinlah. Suami itu berpikir. Satu istri aja begini nikmatnya. Apalagi dua kan. Ternyata itulah yang menjadi sebab ibu-ibu tak mau melayani suaminya. Jadi sebab salah kita sendiri. Hah? Tuh lihat ikhwan. Hati-hati. Kalau ustaz. Apa itu? Isha. Oh Isha. Azan. Azan dulu atau yang sekarang? Jangan azan dulu. Azan sekarang gitu ya. Iya. Kalau dulu kita sudah azan, berarti kena ngaji terus. Kita azan sekarang ya. Nah, nanti baru kita. Ya. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan. Tadi kita baru sampai kepada bab
riya.
Bab riya yang dulu melindungi riya, yaitu dengan sikap kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini secara umum. Berikutnya adalah tadi sum'ah sudah saya ringkas, adalah al-manni, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapus pahala sedekah kalian bil manni, dengan manni, mengungkit-ungkit. Kadang-kadang kita ini baru apa? Bangun masjid, lalu ada orang mengatakan itu masjid kalau tidak saya dulu tak jadi masjid itu. Saya letakkan batu pertama. Batu apa? Batu kerekel. Cuman letak batu pertama aja dia. Sekaligus batu terakhir. Semenjak itu tak ada batu-batu diletak di semua. Tapi ceritanya, kalau tidak saya. Lihat apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Ketika orang datang kepada beliau, lalu orang berdoa, ya Imam, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak padamu atas jasamu pada Islam. Antum bayangkan bagaimana jasa Imam Ahmad. Ketika timbul fitnah khalqul Quran, Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian pemerintahnya juga meyakini. Lalu banyak ulama-ulama yang dipenjara kalau tidak mau mengakui itu. Lalu Imam Ahmad tetap bertahan dengan manhajnya Ahlus Sunnah, Salaful Ummah. Beliau tidak mau mengatakan kecuali apa yang dikatakan Allah. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Mushaf jelas. Itu makhluk. Tapi yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, ini kalamullah. Ya? Mereka, beliau bertahan. Sebab kalau Al-Quran itu makhluk, logikanya berarti Al-Quran akan mati. Begitu orang suruh baca Fatihah. Baca Fatihah. Bingung, kenapa? Al-Fatihah lagi sakit. Karena Al-Quran itu
makhluk.
Yang satu lupa, dia tak bilang Al-Quran apa lupa. Ikhlas lagi mati gitu dia. Ha? Atau pingsan. Jelas, kalau makhluk dia tetap mati. Maka kembali kalamullah. Bertahan, begitu besar jasanya. Dia dipukul, dia dirotan, dia masuk penjara. Tapi ketika ada orang mengatakan, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak padamu atas jasamu pada Islam, apa jawab beliau? Ada apa denganmu? Seharusnya engkau berkata, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak pada Islam atas jasanya padaku. Beda kita kan? Dia menjaga diri. Akhlak, adab, para ulama yang berbuat demikian. Ada orang duduk di majlis ta'lim Imam Ahmad bertahun-tahun tidak pernah mencatat. Di antara 50 ribu yang datang, 5 ribuan atau 50 ribuan, ya, itu hanya 500 yang mencatat. Yang lainnya hanya melihat adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Kenapa? Para ulama kita juga katakan adab ini, kalau kami belajar hadis 10 tahun, kami belajar adab 20 tahun. Ingat, adab bukan hanya adab sesama manusia. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kepada para sahabat. Jangan dibayangkan adab hanya kepada sesama manusia. Adab kepada Allah. Kadang-kadang orang tak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Harus punya adab kepada Allah. Belajarnya berat. Kita kadang-kadang tak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perhatikan ikhwan, belajar adab, akidah, manhan, dia seperti mutiara, batu yang sangat berharga. Kalau di sini batu apa yang paling berharga? Batu akik. Oh, akik. Akiknya mungkin jenis-jenisnya macam-macam. Ada akik memekik, ada pagi secekik, semacam-macam akik. Hah? Padahal ketika musim batu, semuanya mau cari batu. Tapi batu yang paling bagus dipilih adalah batu nisan. Biar kita ingat mati. Taruh ini mutiara yang asli. Kalau kita ingin mutiara yang asli ini diakui orang, kita ikat talinya dengan ikatan yang bagus kalau mau jadikan cincin. Coba antum punya mutiara asli. Antum dapat tali rafia dari comberan. Antum ambil, lilit itu mutiara. Yakin enggak orang itu mutiara asli? Tak ada orang yang yakin, Yaki. Kenapa tak yakin? Karena tali itu tali comberan. Sekarang kita punya akidah yang baik. Selamat. Akidah sahih. Manhaj benar. Tapi adab dan akhlak kita tidak baik. Ada tak orang tertarik? Tidak. Dulu belum punya jenggot, setiap orang ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semenjak punya jenggot, tak pernah jawab salam orang. Assalamualaikum. Kok tak dijawab? Ahlul bid'ah. Mantap jawabannya. Kuat. Dalam masalah jenggot, ada orang mengatakan semakin berjenggot semakin bodoh. Anda nengok bayi lahir tak ada yang berjenggot. Memangnya bayi itu jadi pintar dia. Kan bayi lahir kan tak ada jenggot tuh. Rambutnya juga sebagian tak ada. Ini itu. Jadi daripada antum jadi bayi, ini masalah jenggot yang masalah. Yang berjenggot atau tak berjenggot? Apa yang masalah? Yang berjenggot atau tidak berjenggot? Hah? Yang masalah, yang memutung jenggot. Lah orang itu memang sudah nasibnya tak punya jenggot. Ngapain itu maksa-maksa? Semua minyak sudah dipakainya. Minyak Firdaus, minyak Ali, minyak ini, minyak zaitun, minyak apa. Semuanya dipakai. Namun tak tumbuh juga. Itu sudah nasibnya ikhwan. Ya. Doakan agar tumbuh. Tapi yang masalah apa? Yang mencukurnya. Itu masalah. Tapi dunia ini kan terbalik. Apa yang tak dimasalahkan oleh agama dijadi masalah oleh dia. Apa yang jadi masalah oleh agama tak masalah bagi dia. Wanita yang masalah dalam agama yang pakai busana muslimah atau yang tidak? Yang tidak pakai busana muslimah. Di masyarakat yang masalah siapa? Yang pakai busana muslimah. Laki-laki yang masalah pakai celana di atas mata kaki kah atau di bawah mata kaki? Di bawah mata kaki. Yang jadi masalah yang pakai di atas mata kaki. Nah, kalau dia pakai di atas mata kaki, asing. Kalau di atas dengkul, asik. Beda-beda tipis dia. Lihat keadaan itu. Semua masalah. Kalau hilang, ya sih hilang. Sebagian mengatakan, oh, enggak. Boleh pakai asal tidak. Sombong. Seperti Abu Bakar. Kita katakan, Abu Bakar memang tak sombong. Tapi ente merasa seperti Abu Bakar, sombong, ikhwan. Dari mana dalil antum-antum seperti Abu Bakar? Abu Bakar tak sombong, ikhwan. Memangnya Abu Bakar menyengajakan? Enggak kan, maka itu dia tak sombong. Dia badannya kurus, diangkat turun. Antum kan menyengajakan. Antum-antum menjaga seperti Abu Bakar. Abu Bakar tak sombong. Yang kedua, cobain pak seperti Abu Bakar. Mau tak? Semua harta, ah, kalau itu Ustaz belumlah. Katanya. Kalau soal isbal masih pakai lah. Katanya. Nah, lihat. Impaknya prinsip ekonomi tadi. Mengeluarkan impak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Ya? Pengumuman kota impak hari ini. Uang impak masjid 2 kilo. Mas. Uang receh itu payah ngitung. Jadi terpaksa pakai kiloan aja lagi. Sekilo, 2 kilo. Nah, hebat kita ya. Ha? Uang kiloan. Antum nak masuk WC berharga dah itu. Dinilai 2000 masuk WC. Sekarang antum masuk masjid, tak ada nilai. Tempat membuang kotoran antum nilai 2000. Tempat yang mulia masjid, antum nilai 500. Coba 500 itu masuk WC. Bisa keluar, masuk, tak bisa?
Keluar.
Sebab 2000, dia kunci dari luar. Nah, keluar, tak bisa. Bayarnya baru 500. Kembali. Tapi itu pun kita merasa yang paling berjasa kan. Dalam dakwah. Kalau tidak saya ngadakan ini, kalau tidak itu. Hati-hati. Sebab dalam majelis dakwah ini ada namanya makelar dakwah. Ada namanya apa pejabat teras dalam dakwah. Ada memang pengurus, karena badannya memang kurus. Ya? Yang makelar dakwah, kerjanya ngubungi ustaz, tapi tak pernah duduk dalam majelis. Di mana cari makan ustaz? Di mana cari ini? Tak pernah duduk dalam majelis sama sekali. Orang dikasihnya, tapi dia sendiri tidak. Dapat pahala cukuplah kata dia. Lihat. Yang pejabat teras, itu pedagang. Dia mainnya di teras-teras saja. Tak pernah masuk ke dalam untuk dengar pengajian. Hati-hati, antum mau jadi yang mana kini? Mau jadi pejabat teras atau memang pendengar yang baik? Ya, ya bukan dilarang dagang. Faktor itu jangan ke dagangnya. Boleh dagang. Tapi yang paling penting itu kajiannya. Dagang insya Allah rezeki kita tak akan lari. Kan? Itu pasti rezeki itu. Kalau hari ini dapatnya 500, tetap 500 juga. Antum usaha mati-matian pun, ya, tetap juga segitu. Cuman yakin, tawakal. Jalankan usaha. Jangan pikirkan untung rugi. Yang penting usaha. Kalau ada orang bilang, beruntung itu. Kalau saya bisa datangkan untung, ngapain saya dagang? Saya bilang untung. Untung semuanya. Sedangkan si untung aja berdagang, belum tentu beruntung. Lihat. Tumbuh, tanam. Masalah tumbuh tak tumbuh, urusan Allah. Kalau kita yang menumbuhkan, ngapain kita nanam? Bilang aja, tumbuh. Semua tumbuh. Tapi tugas kita usaha, yakin. Tumbuh tak tumbuh, urusan Allah. Tidak urusan saya. Jangan patah semangat. Ini angus sebab-sebab nih. Cari jodoh juga patah semangat. Ha? Lah 5 tahun ustaz berdoa. Ya, kita mau dapat anak yang soleh. Istri sudah ada tidak? Belum ustaz. Antum belum punya istri, minta anak yang soleh. Seharusnya berdoa untuk mendapatkan istri yang soleh. Jangan istri soleh. Salah doa lagi. Ya Allah berikan istri soleh. Marah istri soleh. Apa antum istri orang mau diambil? Semangat. Sebab-sebab. Ya? Jangan suka WA-WA. Ini kan sebagian sahabat nih hobinya WA. Ukhti, bangun malam yuk. Ngapa gitu? Dalam rangka dakwah, ustaz. Dakwah. Ayah ibumu tak pernah engkau bangunkan malam. Anak orang. Inti bangunkan malam-malam. Dakwah. Dakwah syaitan. Kenapa itu? Kalau mau langsung lamar. Datang ke rumahnya, Pak. Saya mau melamar anak bapak. Apa pekerjaanmu? Iya melamar anak bapak, kerjaan saya sekarang. Perhatikan, kembali kita pada ini. Ya. Meni, mengungkit-ngungkit. Yang berikutnya, contohnya yang berikut adalah anggapan sial. At-tiaratu syirkun. Anggapan sial itu bagian daripada syirik. Ada orang angka 4, angka sial. Saking angka sialnya sampai kini tak dapat jodoh. Kenapa? Macam-macam. Tanggal ini, enggak. Kalau kita tentukan hari sial, bulan sial, semua sial, akhirnya kita jadi orang yang sial. Tawakal kepada Allah. Ini kalau rumah, tiba-tiba datang burung gagak terbang melintas rumah. Tanda apa tuh? Tanda ada orang mati. Kita tembak aja burung gagak semuanya. Tak ada lagi orang mati. Ngapain nanti biarkan burung gagak? Aneh-aneh. Keyakinan itu memang aneh-aneh. Ya? Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, itu tanda tamu akan datang. Enggak, tamu sudah datang. Tamunya apa? Kupu-kupu. Itu suka aneh-aneh. Padahal kalimat itu bagus. Bagus. Ya. Kalau kita sedang mau pergi dagang, lalu lihat orang ngantar jenazah, bukan lihat jenazah berjalan. Kadang orang salah kan? Ustaz, saya mau berdagang, tiba-tiba saya lihat ada jenazah berjalan. Jenazah berjalan bukan jenazah. Orang bawa jenazah jalan. Itu tanda susah, Ustaz. Kita katakan, itu penjual kain kapan dengan penjual nisan, kota apa? Dia berharap orang meninggal semuanya. Antum takut-takut gitu. Banyak untung dia. Semakin banyak orang meninggal, semakin semangat dia. Ente ketakutan. Ya, tak ada risial. Kalau kita ada perasaan seperti itu, tawakal. Ya. Ah, kadang-kadang syaitan buat kita, ada kisah, seorang ulama, dia tahu orang kampung ini beranggapan kalau berjalan hari Sabtu akan sial celaka. Dia bilang tidak. Dia pergi, naik kuda. Di tengah jalan jatuh. Orang kampung bilang, ah kan? Tapi dia tidak, bulan minggu depan saya tidak pergi lagi. Pergi, jatuh lagi. Pergi, jatuh lagi. Sampai keempat kali, tidak ada jatuh. Ternyata itulah kerja syaitan. Apa? Ditanamkan ketakutan pada orang. Sekali, jatuh, ah kan? Lihat orang, kalau dia nabrak kucing, berani tidak ditinggalkan kucing itu. Turun dia, dia buka bajunya, dia balut itu kucing dengan baju. Padahal kucing itu waktu hidup ditampar-tampar dia. Hah? Begitu sudah mati kucing, ketakutan dia dengan kucing. Lihat. Cara berpikirnya. Ya. Kan salah kucing. Kalau mau jalan di jalan raya, bawa mobil sendiri. Jangan jalan kaki. Ngapain dia jalan-jalan itu? Nah, salah kucing. Nah, lihat, coba nabrak orang. Berani tak turun? Tak berani lagi. Lari dia. Lihat, dia lebih takut dengan kucing daripada orang. Ya? Tak normal ketakutannya. Ya? Sama kita takut dengan hujan, sebenarnya bukan tak normal. Normal, karena hujannya main keroyok kan. Coba satu-satu aja hujan turun, ana yakin nanti tak santai aja jalan. Begitu dia rombongan datang, ngeroyok lari semuanya. Nah itu penyakit kita tuh. Ya tapi tak sirik lah. Gara-gara hujan pula. Tapi kadang-kadang hujan pun salah. Begitu hujan, hujan panas. Wah mulai. Ambil penangkal. Ada. Kadang-kadang kalau kita di Riau ada yang tangkalnya daun-daun. Ya. Itu letak di sini. Itu dikatakan dia penangkal. Supaya tidak demam. Gitu. Dipasang di sini. Semuanya orang pakai. Ya. Kenapa kita takut? Kalau ada perasaan, jalan. Yakin dan tawakal kepada Allah. Itu lawannya. Tapi kalau antum ikutkan perasaan, itulah jatuh kepada kesirikan, sirik kecil tadi tuh. Kalau ada perasaan itu, udah jalan. Apapun yang terjadi, kita sudah tawakal kepada Allah. Sudah itu apa lagi? Ramalan bintang. Oh, ini mahasiswa paling hobi. Kalau nengok majalah, zodiak lihat. Asmara, hangat-hangat tai ayam. Oh. Ya. Keuangan, Senin Kemis. Hari Senin dapat, hari Kemis. Habis. Jodoh. Wah, belum dapat lagi. Sebab dia bintang Taurus. Kemarin ada jodoh. Bintang Leo. Dilarang. Taurus tidak boleh menikah dengan Leo. Karena Taurus lambangnya kambing. Leo lambangnya singa. Kalau suami itu lambangnya kambing. Istri lambangnya singa. Nanti suami takut. Istri tak jadi menikah. Ya? Oh. Ditengok lagi. Kalau wanitanya Libra boleh tak? Oh tak boleh. Nanti antum kambing kena jual. Kena bintang Libra. Tak jadi lagi. Eh? Oh, macam-macam. Kalau Virgo bagaimana? Ada yang siram air kan? Hah? Jangan nanti kurapan antum. Kenapa? Ada airnya. Kambing tak boleh kena air. Akhirnya tak dapat jodoh. Padahal setiap hari ketik rek sepasi. Jodoh. Aduh. Jangan. Banyak orang ambil ramalan bintang. Ada apa dia untuk buat ramalan bintang? Ya? Karena itu nama-nama dewanya Yunani. Itu yang diambil. Kita ramal tawakal pada Allah. Kenapa ramal-ramal bintang? Bintang ini ya. Lahir bulan apa? Januari. Mana ada Januari. Jadi seharusnya itu Januari itu matahari Januari. Yang bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Matahari Januari. Tanggal berapa nih? ini matahari Desember, ini matahari Januari. Sebab perhitungannya perhitungan matahari, bukan perhitungan bulan. Ngapain antum masih pakai perhitungan bulan, bulan Januari? Memangnya ada bulan Januari? Enggak, matahari Januari. Antum lupa rupanya. Lihat matahari Januari. Baru itu karena perhitungannya berdasarkan perhitungan matahari. Apakah matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Terserahlah. Daripada kepala kita bingung macam itu. Dia nak berputar, kata Allah berputar, yakui itu berputar. Ya? Kita tak pernah naik matahari kan? Ya, kecuali mol mata, matahari. Itu matahari yang dingin. Lihat. Sudah itu mendatangi dukun. Pranormal. Pranormal. Antum normal, insyaallah normal semua kan? Paranormal sekalian. Ah, kan antum paranormal. Kena antum semuanya normal. Paranormal sekalian. Kita tidak usah percaya kepada paranormal. Karena nasib orang tahu, nasib dia tidak tahu. Nah, itu tidak normal. Dia ramalkan hari kiamat, ternyata dia kiamat duluan. Man ata kahinan fasa'alaku fasa'alahu fasaddaqahu bima yakul waqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa bertanya kepada paranormal, tukang ramal, lalu percaya dengan omongannya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Hindari itu. Yang berikutnya, makai jimat tadi. Kan macam-macam tuh jimat tuh. Ya. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat, dia telah menserikatkan Allah. Ada orang gantung jimat, kebal. Ikhwan, tidak ada guna kita belajar ilmu kebal. Karena orang kebal itu bukan tak mempan peluru. Ajalnya belum sampai. Kalau ajalnya sampai, jangankan ditembak, buang angin aja mati dia. Ngapain antum aneh-aneh? Donald bebek kebal lagi daripada dia. Udah digilas, gepeng badannya tuh. Lewat mobil, balik lagi. Hah? Hei, sakti. Donald bebek. Begitu mati lampu, jiun dia. Niat, tak ada guna kita belajar ilmu kebal. Tak ada guna, tak ada orang yang hidup sampai sekarang dengan ilmu kebal. Rasul saja, antum bisa bayangkan. Perang Uhud, luka. Bagaimana dengan kita? Maka perhatikanlah ini beberapa masalah. Lebihnya silakan kita tanya jawab. Afwan, mungkin kondisinya agak kurang apa? Tadi agak apa sedikit. Salah minum. Biasanya tak minum manis-manis, tadi tertarik dengan yang manis, langsung naik gula. Ya. Tak apa-apa. Silakan.
Jazakallahu khair atas penjelasan dari Al-Ustaz. Baik, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa menulis lewat lembaran. Yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, bagaimana keadaan seseorang yang sering meninggalkan sholat fardu sedangkan telah datang dalil kepadanya dengan alasan lelah bekerja, dan hal ini sering terjadi, bahkan terkadang dilakukan secara sengaja. Bagaimanakah solusi hal tersebut, dan jika hal itu terjadi pada diri kami?
Kalau terjadi pada diri kita, jawabannya jangan tinggalkan lagi sholat fardu. Itu jawabannya. Kalau terjadi pada orang lain, nasihati dia. Jangan bosan, terus beri nasihat. Kita selalu bosan. Kita ingin orang sekali kita nasihati langsung berubah. Ya? Bayangkan antum, Nabi Abu Nuh berapa tahun dakwah? 950 tahun. Masa kita baru 9 bulan 15 hari seluruh orang di Jogja ini langsung tobat. Hebat betul kita. Sabar, ikhwan. Apalagi saudara kita, ya? Sabar. Walaupun ulama khilaf tentang orang meninggalkan salat dengan sengaja. Kalau dia masih meyakini hukum itu, maka sebagian mengatakan dia belum kubur. Dia seperti telur di ujung tanduk kekuburan. Sedikit saja dia kubur. Karena kalau sholat sudah dia tinggalkan, akan mudah dosa yang lain dia lakukan. Ada sebagian mengatakan kufur. Ya, itu dia. Silakan, yang lain.
Saya berniat ingin mengkhitbah seseorang akhwat yang bermanhaj salaf. Tapi masalahnya, bapak si akhwat itu adalah orang pintar yang cukup terkenal di desanya. Akhwat meminta saya kalau ingin menikahinya, setelah menikah nanti saya harus berdakwah kepada bapak si akhwat. Minta saran dan solusinya, Ustaz.
Cepat nikahinya, dakwahi bapaknya. Kan tak masalah untuk dakwahi mertua, tapi harus bijak. Kenapa tuh takut? Selamatkan dulu anaknya, lalu dakwahi bapaknya. Dakwahi bapaknya pelan-pelan. Jangan kasar-kasar. Lembut. Ya? Mana tahu dengan cepat kita melamar anaknya, bapaknya merasa tersanjung gitu. Pelan-pelan. Harus perlahan. Apalagi calon mertua. Ya? Jangan tinggal di rumah RMI. Rumah mertua indah. Jangan. Cari rumah lain, tapi tetap hubungan. Ya? Hubungan dengan orang tua. Dakwah dengan lembut. Ya? Kadang-kadang kita ini langsung memisahkan. Tak boleh. Pelan-pelan kita dakwah mertua, orang tua kita. Kadang-kadang orang tua bukan menolak kebenaran. Tapi dia menolak cara kita menyampaikan kebenaran. Itu harus dipahami. Ya.
Baik. Assalamualaikum. Adakah dalilnya kita harus berpedoman kepada hadis yang sahih saja? Kalau hadis palsu tentu saja kita tinggalkan. Namun hadis do'if apakah boleh dijadikan rujukan? Apakah hadis do'if ada tingkatannya? Itu mungkin agak do'if dan mohon pencerahannya.
Ya, saya tidak suka mengatakan kata pencerahan. Memangnya wajah antum hitam-hitam semua, Pak? Ya? Kita ada kata Islam, nasihat. Pencerahan, kata non-muslim. Antum kan wajahnya sudah cerah ini. Ya, kalau kurang cerah, bukan dengan ustaz. Tolong lampunya dikuatkan lagi biar cahayanya semakin kuat. Itu satu. Kedua, memang ada tingkatan dalil. Hadis, dhaif, dajjal dan mungkar. Ada dalil menunjukkan seperti itu. Lalu apakah ada dalil hadis yang sahih? Jelas. Itu sepakatan para ulama. Dan tidak mudah untuk menentukan ini sahih atau apa. Tidak bisa aja apa komentator, oh ini sahih, ini tidak bisa. Harus ulama menentukan. Kalau hadis do'im ingin diamalkan, lihat adakah dari hadis do'im itu yang menyokongnya. Apa itu? Hadis yang sahih. Kalau tak ada, tidak boleh. Ya, harus hadis yang sahih. Kita amalkan. Lalu ada yang mengatakan, ustaz, hadis kan ada yang sahih, ada yang do'im. Bagaimana kita harus mengamalkan hadis? Bukankah sudah ada hadis palsu? Maka kita katakan, ikhwan, kalau antum berdalil setiap ada yang palsu, maka yang asli harus dibuang. Kita pertanyaan, dari mana antum tahu itu hadis palsu? Karena ada hadis yang sahih dan asli. Kalau antum punya prinsip bahwa setiap ada yang palsu, maka yang asli pun harus dibuang. Saya yakin antum bukan orang sekarang. Kenapa? Karena sudah ada orang palsu. Patung, ente bukan orang sebenarnya. Kalau gitu gigi antum cabut semua. Karena sudah ada gigi palsu. Mata antum congkel juga. Karena sudah ada mata palsu. Maka itu kalau ada yang palsu, antum tahu ada yang asli. Kenapa yang palsu asli dibuang? Ambil itu yang asli, buang yang palsu. Itu gunanya. Jadi logikanya terbalik mereka. Ya. Nah. Baik.
Apakah gelang boleh untuk laki-laki? Pertanyaan ini. Kemudian saya berniat untuk membuat gelang yang mengingatkan kematian dengan tulisan "The date is close" di gelang tersebut. Apakah hal tersebut termasuk syirik kecil yang menggantungkan benda untuk mendapat kebaikan mengingat kematian?
Antum nak ingat kematian jangan di gelang ya sih. Ingat adanya gelang-gelang antum, perut antum itu gelang-gelang orang Melayu bilang, Pak. Ya? Kenapa antum harus pakai gelang? Memangnya antum setiap hari nengok gelang itu? Ya? Antum ingat kematian. Setiap hari antum bisa ingat kematian. Berapa banyak antum lewat kuburan ada jenazah. Ya? Apa yang antum perlukan? Tidak perlu lagi antum pakai gelang-gelang. Ya? Mati itu tetap pasti. Mengingat mati bukan begitu. Bukan pakai gelang. Antum rajin ke masjid. Rajin sholat. Nuntut ilmu. Antum mengingat mati namanya. Kalau antum pakai gelang, ada orang pakai gelang. Tapi kerjanya main judi. Ingat mati namanya? Enggak. Jadi tak perlu pakai gelang-gelang untuk ingat mati. Kita sudah tahu kita pasti mati. Apa buktinya? Tadi pagi kita lewat ada tikus yang mati di tengah jalan. Tikus kan masuk makhluk bernyawa tu. Tiba giliran kita besok mati juga macam tikus, ha? Banyak. Tak perlu dibuat gelang ini peringatan. Pergi taklim, ingat banyak mati tu. Ya? Ingat. Ya, tidak perlu pakai gelang-gelang nanti. Ya, efeknya lain lagi nanti. Ya, yang lain.
Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, ada dai yang saya lihat atau saya tonton di YouTube, dia mengatakan ketika ada pertanyaan di manakah Allah, Ustaz atau dai ini mengatakan bahwa mempelajari siapa Allah Ta'ala yang beristiwa di atas aras tidak menambah keimanan. Benarkah perkataan dai tersebut?
Jelas perkataan itu salah. Kenapa Rasulullah bertanya, Aina Allah? Kalau itu tidak menambah perimanan. Lalu, budak ini mengatakan, Allahu fis sama. Diterima dah imannya oleh Nabi? Diterima. Kalau dia mengatakan tidak menambah iman, berarti Rasulullah salah mengakui keimanan sang budak. Hebat betul dari Rasul. Itu. Di mana Allah? Lalu kita tanya, kalau anda bertanya di mana Allah? Pertanyaan, apa hak anda ingin tahu di mana Allah? Memangnya Allah akan bertanggung jawab pada antum? Tidak kan? Allah fa'alu lima yurid. Berbuat sekena hati dan Allah tidak ditanya tentang sifatnya, tentang perbuatannya. Kitalah yang ditanya. Itu pertama. Tuan. Kedua, ada hadis. Disahihkan berbagian ulama, tapi dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Ketika para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, di manakah Rabbul Alamin sebelum dia menciptakan makhluk? Rasul menjawab, alal amak. Di atas amak. Yang di atasnya tidak ada udara, di bawah tidak ada udara, lalu Allah ciptakan arasnya. Lalu, oh tidak, kalau aras berarti Allah punya tempat. Memangnya kalau Allah punya tempat, sama dengan tempat kita. Sesuatu yang senama tidak sama dalam hakikat. Tempat. Direktur punya tempat. Tukang parkir punya tempat. Rumahnya sama atau tidak? Tidak, sesuai dengan kedudukannya. Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tapi Allah tetapkan, wa huwas sami'ul basir. Manusia, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Manusia melihat tak? Melihat. Lihat. Satu senama tidak sama dalam hakikat. Allah di atas semua. Isra Mi'raj, Rasulullah menyebut salat ke mana? Keliling dunia atau ke atas? Ke atas. Nabi Isa diturunkan atau dinaikkan atau diangkat atau dikelilingkan dunia? Nabi Adam diturunkan atau dikelilingkan dunia? Lihat banyak bukti. Tapi intinya, kita imani apa yang dikatakan Allah. Kalau orang mengatakan, anda mengatakan Allah di atas? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan Allah di atas. Tapi saya mengimani Allah di atas. Karena yang mengatakan Allah di atas adalah Allah. Kita tidak berhak memberi sifat dengan Allah. Memberi nama kepada Allah tidak berhak. Allah yang beritakan, kita imani. Bersamaan keimanan itu, kita yakini bahwa nama dan sifat Allah itu tidak serupa dengan nama dan sifat makhluk. Walaupun sama dalam hakikat. Dalam nama. Tidak sama dalam hakikat. Baju punya tangan. Kursi punya tangan. Manusia punya tangan. Beda tak? Tangan manusia masuk tangan baju. Belum pernah tangan baju masuk tangan manusia. Kayak Spiderman. Keluar. Bajumu masuk ke tanganmu. Enggak. Namanya sama. Tangan kita di atas tangan kursi. Coba tangan kursi di atas tangan kita. Kegencet namanya. Sesuatu yang senama tidak sama dalam hakikat. Menambah keimanan Allah sebutkan. Siapa yang bilang? Rasul sendiri sudah menyebutkan. Ya? Cuman jangan ditanya lagi apa dia? Kaifiatnya. Hakikatnya. Tak bisa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Berpikir makhluk ciptaan Allah. Jangan berpikir zat Allah. Nanti gila. Loh, orang makhluk saja bingung tidak? Itu angin. Ada tak yang tahu bentuk angin? Masuk dalam minyak, minyak angin. Masuk dalam kereta, kereta angin. Masuk tubuh kita, masuk angin. Kalau kentut, keluar angin. Tapi tahu tak kita bentuk angin? Tak tahu, Ikhwan. Itu baru dinyata, tak bisa otak kita. Lalu bagaimana kita ingin mengetahui zat Allah? Maka ulama katakan, imani yakini bahwa nama dan sifat itu tidak sama dengan makhluk, jangan mencari hakikatnya. Itu kaidah. Saya rasa itu dulu.
Ya.
Cukup ya. Sebenarnya memang enggak penting. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.